Arloesi yw un o eiriau mwyaf poblogaidd busnes. Ond beth yw ei ystyr go iawn? Yn syml, gwneud rhywbeth newydd, gwahanol, yn fwy craff neu'n well, a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ydyw. Nid o ran reidrwydd yn torri tir newydd, mae'n wych pan fydd hynny'n digwydd. Fel arfer, pethau bach ydynt. Y newidiadau hynny sy'n rhaid i chi wneud i sicrhau fod eich busnes yn datblygu.